Šajā izstādē ir vairāk tādas nākotnes utopijas, arī pozitīva nākotnes scenārija, dažādas tādas vīzijas, ko mākslinieks vien var iztēloties, kur tehnoloģijas mums varētu vai noderēt vai aizvest.
Tā festivāla veidotāja Rasa Šmita kopumā raksturo festivāla izstādi transformējošās ekoloģijas. Viens no Latvijas pārstāvjiem izstādē ir Gins Gabrāns, kurš sadarbībā ar mikrobiologu Jāni Liepiņu radīs darbu Metabolical Dominance. Darbā piedāvāta ideja, kā nākotnes pārapdzīvotajā pasaulē risināt pārtikas trūkuma jautājumu, un proti viena no darba sastāvdaļām ir celulozi šķeļoši enzīmi, kas ļaut lietot uzturā līdz šim cilvēkam neēdamas lietas, piemēram zāli, koksni un papīru. Līdzās stikla kubam ar enzīmu kapsulām darba veido arī lielformāta foto, kurā redzams karavīrs, kurš ēd zāli.
Šis darbs konkrēti Gintam ir atsauce uz ASV aizsardzības departamentu tādu uzsaukumu pēc idejām, ko darīt karavīriem, ja viņi dodas ilgstošās kaujās, lai viņiem nebūtu jānēsā līdz tās pārtikas rezerves tik daudz. Nu, šajā gadījumā viņiem būtu jānēsā līdz tikai mazas varbūt tās kapsuliņas, kurās ir ievietot šie enzīmi, ar kur palīdzību viņi varētu ēst visnabadzīgāko augu valsts pārtiku un justies pēduši.
Gabrāna darbu papildina arī izdrukas, kurās var uzzināt dažādu potenciāli ēdamo vielu vērtību.
Te var redzēt visādas skalas, cik kurš augs ir efektīgs. Teiksim, izrādās, ka zāle, papīrs ir ļoti labs, iepriekš ēšanas. Tā mēs varētu savas vecās grāmatas apēst, ja mums galīgi nākotnes pārapdzīvotā pasaulē nebūs ko ēst.
Pati Rasa Šmita kopdarbā ar Raiti Šmitu piedāvā darbu Dīķa baterijas, kas ir gan ļoti interesants un poētisks videodarbs, gan vīzija, kā izveidot baktēriju bateriju no Latvijas dubļiem.
Ideja ir par nākotnes infrastruktūrām. Šajā gadījumā principā ir tā, ka mēs varam uztaisīt arī lielu tādu trauku, kurā ir dubļi un tīrs ūdens, un uzlādēt savus telefonus vai iededzināt lampiņas. Daži zinātnieki jau strādā ar šīm tehnoloģijām.
Jaunais mākslinieks Rihards Vītols savukārt piedāvā jaunu agrokultūras veidu mākoņu kopību, kas izmanto hēliju balonus, lai savāktu lietus ūdeni. Darba ideja radusies dzīvojot vecvecāku īpašumā un pārdomājot alternatīvas ūdens iegūšanas iespējas.
Papētot vairāk dažādas lietas par šī brīža gruntsūdeņu stāvoklī pasaulē, tad nolēmu, ka ar laiku varētu parādīties šādas mākoņu fermas un izveidotos jauns agrokultūras nozara, mākoņu kopība. Šeit ir redzama viena no pēdējām skicēm, tieši kā varētu tāpat ferma izstīties, tad video dokumentācija no ūdens ievākšanas un tad instalācija, kuras sastāv no iespējamās sistēmas, kāds varētu būt tādas ievākšanas veids.
Projekts ar savām nākotnes vīzijām izstādē rāda arī mākslinieki no Norvēģijas un Spānijas, bet Lielbritānija pārstāv Danija Ploegers ar video darbu, kurā var izsakot operācijai, kā viņa ķermenī tiek implantēta veca televizora novirzes spole, kas rada magnētisko lauku. Ar šo darbu mākslinieks pievērš uzmanību elektroniskajiem atkritumiem, ar kuriem pasaule kļūst aizvien pārblīvētāka, taču šo problēmu patērētāja sabiedrībai ir neizdevīgi redzēt un risināt.
Lielākā daļa cilvēku jaunās tehnoloģijas saista tikai ar progresu un attīstību, un viņiem tās nekad nesaistās ar atkritumiem. Savā projektā es cenšos pierādīt pretējo. Mans ar atkritumiem piebāstais ķermenis kļūst par patērētāju sabiedrības spoguli, kas ļauj ieraudzīt ļoti skaudru ainu par mums pašiem un mūsu nākotni.
Izstāde transformējošās ekoloģijas no šodienas skatāma Riks C galerijā, taču tā ir tikai viens no festivāla notikumiem. Tā laikā notiks arī 3 dienu mākslas un zinātnes konference Atjaunojamā nākotne, kā arī koncerts šovakar spīķeru koncertzālē, kurā akadēmiskās tradīcijas savīsies ar laikmatīgiem un pat ļoti novatoriskiem skaniskiem risinājumiem. Baiba Kušča, Latvijas radio.